Iri ni Ijwi rya Amerika. Shuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu i Washington DC, muri kumwe na Fidele Niyongabo hamwe na Thomas Kamirindi, tukaba tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto, none yakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye.
Uboneye Vode Uwizeyimana, umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane mu Rwanda, avuga ku mategeko ahana ibyaha agiye guhindurwa ku buryo ibyaha bito bito bitotuma ababyagirizwa bapfungwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ISIS muri Somalia. Umunyamerika kazi yatawe mu mvuto muri Zimbabwe. Ingabo za Siriya zirukanye leta ya Kiislam mu gisagara cha Deir al-Zor. Izi ni zimwe mu nkuru tuzubashikiza ku buryo burambuye mu kanya. Yamarareka mugenzi wanje Thomas Kamirindi atubwira makuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye.
Ndagushimiye Fide. Duhere muri Somalia, aho indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ikigo cya ISIS, umutwe wa leta ya Kiislam, mu mudugudu wa Buka mu ntara ya Puntland, ni mu majyaruguru y'igihugu. Biratangazwa n'ishami ry'igisomali ry'ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuyobozi umwe muri Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayobozi bibanze n'abaturage bo muri Puntland. Kugeza ubu iki gitero cyahitanye umuntu umwe nk'uko umutegetsi wa Amerika yabivuze. Abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze bo muri Puntland basobanuriye Ijwi rya Amerika ko bakeka ko iki gitero cyari kigamije kurasa abayobozi bo hejuru ba ISIS, barimo komanda mukuru wo hejuru cyane w'igice cy'amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Somalia hose, witwa Sheikh Abdul Kadir Mumin. Muri Zimbabwe, polisi y'igihugu yataye muri yombi umutegarugori w'umunyamerika kazi witwa Martha O'Donovan, iramurega gusebya Perezida Robert Mugabe no kumutobera ububasha bwe bw'umukuru w'igihugu akoresheje ikoranabuhanga. Niko rero abunganira uyu mudamu Donovan babibwiye Ijwi rya Amerika. Madame O'Donovan aba mu murwa mukuru wa Zimbabwe Harare, akorera televiziyo itangariza kuri internet gusa. Abapolisi bamukanguye mu gitondo cya kare barasaka, maze bamutwarana n'ibikoresho bye by'akazi. Abavoka be bavuga ko ashobora kugezwa imbere y'umucamanza bwa mbere ejo kuwa gatandatu kugira ngo asomerwe ibyaha aregwa. Radio Ijwi rya Amerika. Muri Siriya, itangazamakuru rya leta n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko ingabo z'igihugu zifatanije n'iz'inshuti ariko batavuga izo nshuti zarizo, birukanye burundu umutwe wa leta ya Kiislam ISIS mu magambo ahinnye mu mujyi wa Deir al-Zor mu burasirazuba bw'igihugu. Deir al-Zor yari mu maboko ya ISIS 100% kuva mu 2014. Ni umujyi wa Siriya ucukurwamo peteroli nyinshi n'ibiyikomokaho nka gaz, kandi ni wo mujyi munini uri mu burasirazuba bwa Siriya. Hagati aho, ingabo za Turikiya zirimo zirongera abasirikare bazo n'ibikoresho mu ntara ya Idlib mu majyaruguru ya Siriya. Idlib ikazemo imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda. Turikiya ifatanyije n'Uburusiya bashaka kugarura umutekano n'ituze muri iyi ntara ya Idlib. Mu buryo bakoresha haba harimo ubwo guhotora abayobozi b'iyo mitwe, nk'uko abasesenguzi n'ababikurikiranira hafi batandukanye babyemeza. Barindwi muri abo bayobozi b'iyo mitwe bamaze guhotorwa muri iyi minsi ishize, ariko abategetsi ba Turikiya bo bavuga ko nta ruhare babifitemo, kandi kugeza ubu nta n'umutwe n'umwe nawo uvuga ko urimo ubica. Ingabo za Turikiya zinjiye bwa mbere mu ntara ya Idlib muri Siriya mu kwezi kwa cumi gushize.
Mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104 Kigali, ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ariyo radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda hinteguro y'itegeko rishyiraho ibyaha n'ibihano mu Rwanda itegekanya ko mu bihano vyotangwa hagiye kwiyongera ko igihano c'imirimo y'inyungu rusangi. Ico gihano kizohabwa abantu bakoze ibyaha byoroherejwe aho guhabwa umunyororo nk'uko vyakorwa. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gerutse kugezwa mu nteko ishinga amategeko giteganya ko ibihano byemewe gutangwa mu Rwanda kubakoze ibyaha ari bitatu. Harimo igihano cyo gufungwa, gutanga amande ndetse no kuba wakora imirimo y'inyungu rusange. Mu gitabo cy'amategeko ahana cyari gisanzwe gikoreshwa cyahanishaga ibihano bibiri gusa, gufungwa no gutanga amande. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana avuga ko ibi bizagabanya ibyo Leta yatangaga ku mfungwa nyinshi.
Umuntu yakunyuza iruhande agutera amazi mu muhanda, iyi mvura yaguye agakubita ipine mu kiziba, warimbye wigiriye mu bukwe ibyondo bikakuzuraho, iyi pino code dufite yateganya ko uwo muntu bamufunga. Urwo ni urugero rw'ibyaha bitoya nari mvuze rwatumaga twuzuza amagereza, kandi kugira ngo tube dufite abantu benshi mu magereza nabyo ni coste kuri Leta, nabyo ubwabyo bifite icyo bikuta Leta. Entreme d'argent ni imisoro y'abaturage ibigendera ku bantu bafunzwe atari ngombwa. Hanyuma nanone hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto, none yakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye.
Nubwo batekereje iki gihano bifuza ko cyahabwa abakoze ibyaha bito, hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basanga guha abantu bakoze ibyaha bito iki gihano bidatandukanye cyane no kwimakaza umuco wo kudahana.
Ikindi kibazo nibazaga hano kuvuga ngo hari ibihano byari biremereye ku byaha uyu munsi bikaba byorohejwe. Yaduhaye urugero ati buriya uri mu muhanda ugatera umugenzi ugendera amazi, icyo ntikikiri icyaha. Kandi nyamara nje nibaza ko icyaha uko cyaba kingana kose bitewe n'uwagikorewe kuri we kiba ari icyaha, cyaba kinini cyaba gitoya kuri we kiba ari icyaha. Ndibaza ntese noneho nitugeraho tuvuga ngo iki kiraremereye kirahanwa, iki kiroroheje ntigihanwa, ubwo uburenganzira no kurengera uburenganzira bwa muntu bizaba bishingiye hehe?
Imiryango itegamiye kuri Leta yari isanzwe yarifuje ko abantu bakoze ibyaha bito badakwiye gufungwa, ahubwo bakwiye kujya bakora indi mirimo ifitiye igihugu akamaro. Kuri iyi miryango basanga igihe kigeze ngo batangire bakangurira abo bireba kujya bibutsa ababuranyi ko no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro ari igihano umuburanyi yasaba.
Twatangiye kubibaganirizaho kujya tubibutsa ko mu gihe aburana urubanza yumva ruri muri kategori y'uko yahabwa ikindi gihano kitari igifungo, yajya nabisaba akanabyibutsa umucamanza ko amategeko abimwemerera. Kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rukiko aburana ariko atazi ko n'ibyo ngibyo bihari. Twagerageje aho njye nashoboye kugera ni muri gereza ya Muhanga, kandi byagenze neza, byakiriwe neza n'abafungwa ubwabo baravuze bati ibyinshi ntitwari tubizi, ariko ubu noneho tugiye kujya tubihagurukira. N'ufite umwavoka ajya amwibutsa mu gihe bategurana urubanza amubaze nimba izo nzira zitashoboka.
Usibye igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange kiyongereye mu bihano bisanzwe bitangwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gishya, hagaragaramo ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko cyavanywemo hakagumamo gusa igihano cy'igifungo cya burundu gusa. Minisitiri Evode asobanura impamvu igihano kitakirimo.
Hari ikintu cyitwaga ngo ni igihano cya burundu y'umwihariko, muri make kidafite icyo kivuga. Ibyo bintu nta nubwo kuva byajya mu mategeko yacu byigeze bikoreshwa na rimwe. Ariko twari dufite ikibazo cy'uko usanga iyi miryango idukorera za evaluation mu rwego rwa UPR Universal Periodic Review, mu rwego rero rwa za recommendations twahoraga tubona banatubwiraga ko iki gihano kiri assimilé à la torture. Etant donné que nanone twasenya amasezerano abuza iyicarubozo ndetse tukana hanyica rubozo mu mategeko yacu.
Umushinga w'itegeko mushya ugena ibyaha n'ibihano ugizwe n'amapaji 1,600 mu gihe ryari risanzweho ryari rigizwe n'amapaji 1,666. Uyu mushinga w'itegeko riteganya ibihano n'ibyaha uherutse kwemezwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ugiye gukomeza kusuzumirwa muri komisiyo ya politike mbere yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko abanywanyi ba FDB inkingi mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bobandanya gupfungwa vy'agateganyo mu kindi kiringo c'ukwezi. Umucamanza avuga ko abashikiriza manza bakibakora ko iperereza idonido kuri inkuru. Twumvirize umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa.
Iki cyemezo cyo kongera iminsi 30 yo gukomeza gufunga by'agateganya abarwana shyaka bishyaka FDA inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda, umucamanza yagisomye baba bashinja cyaha n'abunganira baregwa batari mu rukiko. Ku mpamvu zitamenyekanye kandi iki cyemezo cyasomwe hari abarwana shyaka bane gusa basanzwe barimo Bwana Gracien Sabiyaremye na bagenzi be, yaba Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDA inkingi ku rwego rw'igihugu na Leonire Gasenga yiri umubitsi w'ishyaka bariganwa, ntabwo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza yasobanuye ko yasuzumye ingingo ebyiri ababuranyi bombi batavugagaho rumwe mu iburanisha riheruka. Yarebye niba baregwa nk'uko babivuga kuko baba bafunzwe binyuranije n'amategeko, anasuzuma niba ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe cyo kuba bagumye muri gereza by'agateganyo bugakora iperereza bifite ishingiro. Ku kifungo rihabanye n'amategeko abaregwa basobanura ko icyemezo cya mbere kibafunga by'agateganyo cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2017. Bagasobanura ko ubushinjacyaha bwatinze kubageza imbere y'ubutabera ngo baburanishwe mu mizi. Barabwikoma ko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bafunzwe bihabanye n'amategeko. Umucamanza yavuze ko yasesenguye asanga bafunzwe byubahirije amategeko. Yavuze ko nk'uko bigaragara mu ikoranabuhanga rihuza urukiko, ubushinjacyaha n'abunganira baregwa ku bushinjacyaha bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mbere y'uko kwezi gushira. Yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha urukiko rwagemeje ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 bityo ko ibyo byubahirije amategeko. Naho ku ngingo yo kongerera ubushinjacyaha ikindi gihe cy'ukwezi abaregwa bagakomeza gufungwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bugakora iperereza buvuga ko butararangiza. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko bigaragara ko ubushinjacyaha bukiri mu iperereza kuko bugaragaza ko nyuma yo gufunga itsinda ry'abaregwa barindwi bwataye muri yombi bagenzi babo batanu. Abo nabo ni Bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDI mu mujyi wa Kigali, Vena Abayisengana Athanase Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha buvuga ko bahaswe ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye zo kuba bafunzwe by'agateganyo babo barekuye. Abo nabo ni Bwana Vedaste Nshimiyimana na Bwana Emmanuel Nyandwi. Kuri iyi ngingo ariko abaregwa barimo Bwana Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere wa FDI na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI bavuga ko abagenzi babo bafatiwe umunsi umwe kandi ko nabo ubushinjacyaha buvuga ko bwarekuye Vedaste Nshimiyimana na Emmanuel Nyandwi bagifunzwe. Bakabiheraho bemeza ko nta perezida ubushinjacyaha bwigeze bukora uretse gushaka kubagumisha muri gereza mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko impamvu zikomeye zatumye abarwanashyaka ba FDA inkingi bafungwa zikiriho. Yavuze ko hashingiwe ku buremere bw'ibyaha by'ubugome ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ko barekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza kandi ko bashobora no gusibanganya ibimenyetso bibashinja. Yanzura ko bongera kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha bugakora iperereza. Iri tsinda ry'abari gukora ibaringwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ari abantu 9 babiri muri bo bamaze kurekurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha burabarega ko bashatse kurema umutwe w'ingabo zitemewe babinyujije mu ihuriro ry'amashyaka 5 abarizwa hanze y'igihugu rizwi nka P5 atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Busobanura ko umutwe w'ingabo zitemewe bashaka gukorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Abaregwa n'ababunganira bariko bakavuga ko umutwe w'ingabo zitemewe baregwa ari baringa kuko ubushinjacyaha butagaragaza izina ryawo aho korera hazwi n'ubutegetsi bwawo. Ubushinjacyaha burana barega icyaha cyo kugambirira kugirira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibiregwa baregwa bose bamaganira kuri bakavuga ko bishingiye kuri politike kubera ko batavugira mu matamatama iyo banenga ibitagenda mu butegetsi, bakavuga ko ari ibirego byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha abatavuga rumwe nabwo. Nk'uko ubushinjacyaha bubisobanura, uretse ishyaka ry'abarwanashyaka ba FDA inkingi barindwi byabivuze ko bose hamwe bafunzwe bagera ku 10, wajya ku bisobanuro bya bamwe mu baregwa ariko ugasanga bagera kuri 12 bafunzwe. Iri shyaka FDA inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2010 ubwo umukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu. N'umugambi atagezeho kuko inkiko z'u Rwanda zamuhamije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba, nabyo bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kugeza ubu rero birasaba gutegereza itariki y'urubanza ruzatangiriraho kuburanishwa mu mizi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mbandanya kumviriza ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku munsi wa 4 kumugoroba, uwutwara ishyirahamwe HCR muri Tanzania yaragendeye ikambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania kubahumuriza. Ni nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zivugwa ko iyo kambi ishobora guterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Pierre Claver niyo nkuru adufiti.
Urugendo rw'utwara ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi igisata cyo muri Tanzania mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri zo mpunzi. Ibibazo bitatu nibyo mufasoni Chance Arut Kapaya yabashikirije. Muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi ziteguriye bikwiye kubakingira umutekano. Ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru zaronse avuga ko iyo kambi ishobora guterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu minsi heze muri iyo kambi ya Nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi. Ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga ni uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari hageze igihe byaragabanijwe.
Yavuze ati ibyaraye n'imihandi yavuze ko hari yiteguye gutegwa. Ati mugabo yahita kugirana inama n'abashikiranganji batatu nk'uko ari igipolisi, igisirikare hamwe n'ubugezwe mwinshi. Mwari haka chini kihugu, kibara muhumu nchi hangora ni mihumu kwa sisiru mwisi. Hama ubuda tezeyu uko mwuri nisaneko awamu zi nakazi nile kia Tanzania kuwa andanya. Kwa hivyo mwugu mwari chagose wala hawa awisi enda nakati ya kimago. Kwa hivyo ya mkuchi nakazi uri nisungu za vizyo sile kuko nisungu za zaidi nese kwa mkwezi kwa ande. Azofa kubiro ni kazeti na magarama magana tani. Ahora kocha dozi ya kubiro chimi na wili na magarama magana tani. Ego, aravuga kuri cyane n'azoba ku biro bitatu abaza kuri 10 ndetse na magarama 200.
Abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hijya no hino y'ikambi y'impunzi ya Nduta hamwe no mu nzira zinjirayo.
Kuri twebwe byari biduhagarisha gatima kuko tubonye runo rujya n'uruza nga usanga ari hatari ubwoba bwari buturembeje. Yego usanga nga bo baza kubivuga ruko bamaze no kugipanga kuko nk'ubu numva baramaze kugira igipolisi yo ngo baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira amakambi usanga hari podisiyo. Je ni sawa kuko nk'ubu nubisanzwe bari n'ubu mino ndiyari ipokera bari bomeje ko dukeya nyene dukeya gose. Urumva rero biriko biraza nko bacya bivugaho urumva mu kundi kwezi kuko bapokera ibyo kwezi nko tugiye kumara kwezi ndiyaze nyaka bizaba bikwiye.
Ikene nuko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya. Uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingegwa mu gateka kabo.
Ibyo bimaze twizo twatsara bindi kwa bwe ko badipica bavugana ngo ati uko babanye bavugana n'inyabutatu bavugana n'izindi kazibiri hamwe na UN kugira abantu ko bubusha gutorera inyishi ibibazo byari biri nga mu nkambi. Ibyo bimaze twaragize twarizeye twaramushimiye n'ubwo gusa twatwaye akanya kuvuga. Ego prema ya pindi zapa ko ayiye kuvugana n'abanyejuru n'abamutwara nawe nyene buka uri ngaha wahise no kuguma ngai fani kibazo bana yuko kera mu gihugu akabije kugiye kuvuga izo fage bakabashije umuntu kuvuga inyuma.
Ikambi impunzi ya Nduta uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi impunzi z'abarundi yonyene ivugwamwo ingorane zitandukanye muri Tanzania cane cane umutekano muke ni nayo yonyene igumivamwo abahunguka. Ishirahamwe HCR rivuga ko ryari giteze ko abahunguka barenga gato 600,800 mu kwezi guheze kw'icumi mu gice ca mbere cihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi kw'icumi na rimwe. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC uno umwanya w'amakuru yerekeye inkino avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Duhere mu Burundi amu mpera zindwi. Mu Burundi rero hari inkino zitandukanye mu mupira w'amaguru, muri zo harimwo urukino mpuzamakungu hamwe na shampiyona y'igihugu mu mupira w'amaguru. Kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya. Nka Evariste wiriwe
muri neza Fidel,
waducira ku mayange ivyerekeye izo nkino zitegekanijwe mu mpera zindwi.
Inkino zitekanijwe mu mpera z'indwi twohera kuri kino ko ku munsi wa gatandatu n'urukino mpuzamakungu. Ubwo rukino rukazohuza umugwi serukira gihugu w'abigeme muri CKF Banyana Banyana uzotana mu mitwe ku kibuga cy'ikiri umugaba wa Ndovi ko kwa Gasure n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi Intamba mu Rugamba. Aho ni muri kwa rwego rw'abigeme bari kubarondera itike izo bashikana ipari mu Bufaransa mu mwaka uza wa 2018 mu gikombe c'isi. Imyiteguro rero irabandanya haba ku ruhande rw'umugwi serukira gihugu w'u Burundi no ku ruhande rw'umugwi serukira gihugu wa Afrika y'Epfo.
Ubona witegereje umugwi serukira gihugu w'u Burundi witeguye gute?
Uko n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi witeguye nkuko bishikirizwa n'umumenyereza w'umugwi umwigeme Daniela Niyibimenya nuko biteguye haraheze igihe bitegura. Ariko ko ari umugwi ukiri muto cyane amahigwe si menshi naho umumenyereza yizeza abakozi b'umupira w'amaguru mu Burundi ko ku munsi w'ejo hazogira visa imbere y'uwo mugwi wa Afrika y'Epfo bivuga yuko umenyereye amahigano.
Naho ku vyerekeye iyo shampiyona y'igihugu mu mupira w'amaguru bigeze
kubyerekeye shampiyona y'igihugu mu mupira w'amaguru mu mpera z'indwi tuzatugeze ku munsi ugira 10 uhiganwa aho rero hategekanijwe inkino zitandukanye haba kuri wa gatandatu no ku munsi w'Imana ndetse uwo munsi wa 10 uhiganwa ukazasozerwa ku munsi wa mbere aho umugwi uri mu kibanza cya mbere no munsi Lydia Ridike Burundi uzotana mu mitwe n'umugwi wa Vitaru muri kino gihe uri mu kibanza cya kane.
Shampiyona igeze he umuntu arazi
shampiyona igeze ku munsi wa 10 no kuvuga ku ndwi igira ya 10 yihiganwa no kuvuga yuko fazare ije cha mbere kizoba gisigaje inkino zitanu ni umunsi wa 10 warangira
gushika uburavye imigwi ihagaze neza mu rutonde ni yihe iri hejuru
imigwi hagaze neza gushika no munsi no mugwi Lydia Ridike Burundi Sport for Africa uri mu kibanza cya mbere n'umugwi wabaye wa mbere kandi mu ihiganwa ry'umwaka uheze aha ukaba uri kukina shampiyona y'uno mwaka wa 2017 ushyira 2018 witegurira kandi n'ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere iwayo ubundi mugwi uhagaze neza n'umugwi w'intwari w'Imakamba urongowe n'umukuru wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi umukenguzi w'amateka Rivera ndi kuri yo asanzwe n'umukuru w'inama nkenguzi w'amateka niyo migwi iboneka yuko yiteguriye cyane ihiganwa ry'uno mwaka Lydia Ridike ya mbere na Egrino y'Imakamba iri mu kibanza cya kabiri.
Urakoze yari Evariste Nzikubanya nka tuva mu Burundi dukutire mu Rwanda mu makuru y'inkino yo mu mpera z'iyindwi haravugwa ku mupira w'amaguru urukino rw'imigwi inserukiraga ibihugu y'u Rwanda na Ethiopia mu rukino rw'amahigwe ya nyuma yo kwita Bashan mu mwaka w'2018 tennis ku nkino za nyuma zisoza ihiganwa rya Rwanda Open Circuit n'isiganwa ry'amakinga imyiteguro ya nyuma ya Tour du Rwanda dubise ku telefone umumenyesha makuru wacu Jean Claude Munyandinda ducire ku mayange izo nkino
urakoze cyane Fidele no kuvuga ngo duhere mu mpira w'amaguru nk'uko warubivuze ku munsi wo ku cyumweru umusibejo ikipe y'igihugu ya Ethiopia izahura n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu kino zabera Addis Abeba n'umukino w'amahirwe ya nyuma nk'uko warubivuze kuko amakipe yari yarasezerewe mu majonjoro ya nyuma yo kuzerekeza muri Chane izabera umwaka utaha muri Maroc ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari yarakuwemo n'ikipe ya Uganda hanyuma rero uyu mukino washyizweho kugira ngo haboneke ikipe igomba gusimbura ikipe ya Misiri ko Misiri yavuze ko itagomba kwitegurira irushanwa rya Chane ubwo ni ibintu byose byabaye nyuma y'aho Maroc yemerewe kwakira rya rushanwa ubundi ryari kuzabera muri Kenya ubwo rero umukino wa kamaramaka umukino ubanza uzaba kuri iki cyumweru Addis Abeba hanyuma umukino wo kwishyura uzabera i Kigali ku itariki 12 Fidele
naho kuri tennis
muri tennis nk'uko mwatangiye mubikomozaho hari irushanwa ririmo kubera mu Rwanda irushanwa rihuza abakinnyi banyuranye baturutse mu bihugu byo muri kano kare ndetse harimo n'abakinnyi baturutse ku Uganda n'Uburayi iryo rushanwa rero rya Rwanda Open Circuit rizasozwa ku cyumweru aho abakinnyi bazitwara neza bazahembwa uburyo hari n'abazageza amadolari igihumbi abambere akaba bafata nk'amadolari igihumbi cyane cyane muri irushanwa ryateye inkunga na banki ya Kigali Beka ahangaha twabwira ko muri aba bari kurushanwa muri isiganwa rya tennis muri iri rushanwa rya tennis harimo n'abafite ubumuga Fidel mu gusoza rero twabwira ko mu mukino w'amagare amakipe ari kwitegura imyiteguro ihafi kujya ku musozo cyane cyane ku isiganwa Tour du Rwanda riteganyijwe kuzaba ku itariki ya 12 niho izatangira ni ukuvuga mu mpera z'icyumweru gitaha amakipe y'u Rwanda yamaze gushyira byose ku murongo ikipe y'u Rwanda izabahagarariwe na Team Rwanda Benediction ndetse na Miss Sportif Fidel
urakoze yari umenyeshamakuru wacu Jean Claude Munyandinda dere biganiro vyacu vyo kuri isaha tusubira tubibucetse incamake makuru twabashikirije twumvirize mugenzi wacu Thomas Kamini ndasubire atwibutse
Fideli ndagushimiye mu makuru yo hanze y'ibiyaga bya Afrika twabagejeho ni muri Somalia aho indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika zarashe ikigo cya ISIS umutwe wa leta ya Kiislam mu mudugudu wa Buka mu ntara ya Puntland mu majyaruguru y'igihugu umutegetsi umwe muri ministeri y'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika yabwiye ijwi rya Amerika ishami ry'igisomali ko ubungubu bazi neza ko hari umuntu umwe wapfuye ariko baracyakora amaperereza kugira ngo bamenye nimba hari abandi icyo gitero cyahitanye abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze bo muri Puntland bo babwijwe irya Amerika kuko bakeka ko icyo gitero cyari kibasiye abayobozi bo hejuru ba ISIS barimo komanda mukuru w'igice cy'amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Somalia hose witwa Sheikh Abdul Kadir Mumin. Muri Zimbabwe, polisi y'igihugu yataye muri yombi umutegarugori w'Umunyamerikakazi witwa Martha O'Donovan, iramurega gusebya President Robert Mugabe no kumutobera mu bubasha bwe bw'umukuru w'igihugu. Uwo munyamakuru rero bavuga yuko akoresha ikoranabuhanga, ariko ibyo twabibwiwe n'abamwunganira mu mategeko.
Njuti rero mwese mwakurikiranye ibiganiro byo kuri isaha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fazo yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikirijwe
na Thomas Kamilindi.
Kuri mikoro kandi mwari kumwe nanje Fidele Niyongabo. Tubifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza. Mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.